Լաբարոկոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամուրջուբա։ Շուղամիս 12 საათზე Թբილისის დროით პირდაპირ ეთერში მოუწყებლობა სიცხებს რადიო თავისუფლება. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ, მაგრამ ვიდრე სიტყვა ჩვენს კორესპონდენტებს გადავცემდეთ, მოგასმენებთ ახალი ამბების გამოშვებას. კაიროში განახლდა შეტაკებები დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის. Полициис დასახმარებლად ეგვიპტის მთავრობამ ქალაქის ქუჩებში სამხედრო ძალა გამოიყვანა. გერმანიისა და ჰოლანდიის პარლამენტებმა მიიღეს გადაწყვეტილებები ავღანეთში მისიის გაგრძელების თაობაზე. ქაბულის სუპერმარკეტში აფეთქებამ 8 ადამიანი შეიწირა. სოფლიოს ყურადღება მიპყრობილია ეგვიპტისაკენ. კაიროში რეგულარული არმიის ნაწილები გამოჩნდნენ მას შემდეგ, რაც ათასობით დემონსტრანტსა და პოლიციის ნაწილებს შორის შეტაკებები მოხდა. და პოლიციამ ვერ შეძლო დემონსტრანტების გამკლავება. სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით, ქვეყნის პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა ბრძანება გასცა, რათა კომენდანტის საათი მთელი ქვეყნის მასშტაბით გავრცელდეს. თუმცა დემონსტრანტები წინააღმდეგობას არ წყვეტენ და რამდენიმე ჯგუფი შეეცადა შტურმით აეღო სახელმწიფო ტელევიზია და საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობა. ცეცხლი უკიდია მმართველი პოლიტიკური პარტიის შტაბ-ბინას კაიროსა და ეგვიპტის ორ ქალაქში. შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა დაპირისპირებულ მხარეებს, რათა ყველაფერი გააკეთონ სისხლის ყვისა და დესტაბილიზაციის თავიდან ასაცილებლად. ეგვიპტელები წყობრიდან გამოიყვანა ქვეყანაში ფასების და უმუშევრობამ და ხელისუფლებაში გამეფებულმა კორუფციამ. ეგვიპტის ქალაქებში მომხდარ შეტაკებებში 7 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაზიანდა. გერმანიის პარლამენტმა 2012 წლის თებერვლამდე გაუგზელა მანდატი ავღანეთში გერმანიის სამხედრო კონტინენტს. თუმცა დღესვე მიღებული გადაწყვეტილებით სამხედრო მოსამსახურეები 2011 წლის მიწურულიდან დატოვებენ ავღანეთს, თუმცა ამის შესაძლებლობას უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარება მისცემს. ამჟამად ავღანეთში 4860 გერმანელი ჯარისკაცი იმყოფება. დღეს ჰოლანდიის პარლამენტმაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავღანეთს ეხება. ჰოლანდიელი ჯარისკაცები და პოლიციელები ჩრდილოეთში მდებარე რეგიონებში ჩავლენ პოლიციის რეკრუტების გასაწვრთნელად. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო ქაბულის სუპერმარკეტში, რომელშიც ბევრი უცხოელი დადის, დაიღუპა 8 და დაიჭრა 6 ადამიანი. ქაბულის პოლიციის უფროსის განცხადებით, დაღუპულებს შორის ავღანელებიც არიან. და უცხოელების აფეთქებაზე პასუხისგებლობა იკისრა თალიბანმა, რომელმაც საინფორმაციო სააგენტო რეიტერს დაურეკა და უთხრა, რომ იერიშებს მოაწყობს ქაბულში უცხოელების წინააღმდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
კონსტანტინე შუაღამის თავისუფლებას განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ხელი მოაწერა ბირთული შეარაღების შესახებ შეერთებულ შტატებთან ახალი ხელშეკრულების რატიფიკაციას. ხელშეკრულება, რომელსაც სტარტს უწოდებენ, მხარეებს ავალდებულებს ბირთული არსენალის შემცირებას. თითოეულ მხარეს უწესდება 1550 ბირთული ქობინის ლიმიტი. ამასთან ამოქმედდება მონიტორინგი, რომელიც 2009 წლის დეკემბერში დასრულდა შეარაღების შესახებ წინა ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვასთან ერთად. ხელშეკრულება ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც რატიფიკაციის დოკუმენტს გაცვლიან შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები ჰილარი კლინტონი და სერგეი ლავროვი. ამერიკის შეერთებული შტატები ბელორუსის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს შემოიღებს ამ ქვეყანაში დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ოპოზიციის აქტივისტების დევნის გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის თანაშემწემ ფილიპ გორდონმა განაცხადა, რომ ახალ სანქციებში შედის აკრძალვა ამერიკული კომპანიებისა და მოქალაქეებისათვის საქმე დაიჭირონ ბელორუსიულ კონცერნ ბელნეფტეხთან. ასევე გაიზრდება სია ბელორუსიელი შინოვნიკებისა, რომლებსაც ეგზავნებათ ამერიკაში შესვლა. სამხრეთ აფრიკის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ყოფილი პრეზიდენტი ნელსონ მანდელა საავადმყოფოდან გამოწერეს. პრეზიდენტის მოადგილე გალება მოტლანტემ იოჰანესბურგში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მანდელა თავს კარგაგზნოს, მანამდე საავადმყოფოს წარმომადგენლება აუწყა ჟურნალისტებს, რომ მანდელა კარგად დაექვემდებარა სასუნთქი გზების ინფექციის მკურნალობას და ახლა სახლში გააგრძელებს მკურნალობას. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. თბილისში იმყოფება სამხრეთ კავკასიაში ევროპის კავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები, რომელიც დახურულკას მიღმა ესაუბრა ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის წარმომადგენლებს, შემდეგ კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდა. პედერსენების საქართველოში ვიზიტის მიზნებზე დღის წესრიგზე ისაუბრებს ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულია ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ. საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის თანამდებობას დაიკავებს გიორგი პერტაია, რომელიც მანამდე პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის მოვალეობას ასრულებდა. მის კანდიდატურაზე დღევანდელი შეხვედრისას შეთანხმდნენ პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე. კონსულტაციის შემდეგ გილაურმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობა იქნება სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის ერთობლივ მუშაობაში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება. ხომ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 6 წუთია. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება სიუჟეტებით და ახლა გთავაზობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ აპირებს თუ არა ევროკავშირი თვითგამოცხადებულ აფხაზეთთან პირდაპირი კავშირის დამყარებას.
I think it's important to ensure that the
ფიქრობ მნიშვნელოვანია დავწმუნდეთ, რომ კავშირები კონფლიქტის ხაზების იქითაც აღდგენილი და განვითარებულია. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ვიმუშაოთ აფხაზეთში მცხოვრები ხალხის მენტალიტეტთან და აღქმასთან.
The kind of reconciliation that we ultimate.
თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში კი ერთობლივი სამხედრო მანევრები იმართება. შეესწებით გავარკვიოთ, ემუქრება თუ არა მსგავსი სამხედრო აქტივობა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
ილავენ თავდაცვიდან შეტევაზე გადასვლას სხვადასხვა მიმართულებით. მათ შორის შეგეიყვეს ასეთი ამოცანა, ოკუპირებული ახალგაზრდის რაიონიდან, სადაც როგორ გადაგდებონ თბილისი-გორის შემაერთებელი ცენტრალური გზა.
საერთაშორისო პოლიტიკის ბლოკში ვისაუბრებთ ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენებზე, სადაც საპროტესტო გამოსვლები აცხრება. გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც ერთად ადამიანის უფლებებს ეძღვნება.
საპროცესო შეთანხმება რა თქმა უნდა არსებობს ამერიკაშიც და ეს მუშაობს ძალიან ეფექტურად, მაგრამ ჩვენთან საპროცესო შეთანხმება იქცა არა ჭეშმარიტების დადგენის წყაროდ, არამედ ბიუჯეტის შევსების ინსტრუმენტად და ადამიანების გაძარცვის მექანიზმად.
აი ეს გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას კუბალი კლიკაძე უძღვებს. როგორც გითხარით, მსოფლიოს ყურადღების ცენტრია ეგვიპტე, სადაც ხელისუფლების ბრძანებით ქალაქის ქუჩებში გამოვიდა სამხედრო ძალა და ტექნიკა, რათა დაეხმარონ პოლიციელებს დემონსტრანტების წინააღმდეგ აქციაში. დღეს რამდენიმე შეტაკება მოხდა ეგვიპტის ქალაქებში მეჩეთთან მოწყობილი დემონსტრაციის მონაწილეთა და პოლიციას შორის. ამას მოყვა მთავრობის მიერ კომენდანტის საათის გამოცხადება. ქალაქის ქუჩებში არმია გავიდა, ამის მიუხედავად საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეები აცხრებიან. მათ ცეცხლი წაუკიდეს მართველი პარტიის შენობას, გარეთა ათასობით ადამიანი. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნოთ ბოლო ინფორმაციას ეგვიპტეში საპროტესტო გამოსვლების თაობაზე.
سيدتي وسادتي نظرا لما شهدته بعض المحافظات من
ასე გამოცხადდა ტელევიზიით კომენდანტის საათის შემოღების შესახებ საღამოს 6 საათიდან დილის 7 საათამდე. ქუჩაში გასვლა აეკრძალა კაიროს არეალში, ასევე ალექსანდრიის, სუეცის რეგიონებში. მთავრობის განცხადებით, არეულობის უკანონობის ძარცვის თავდასხმების შესაჩერებლად მან გადაწყვიტა არმია პოლიციასთან ერთად გამოიყენოს წესრიგის უზრუნველსაყოფად, ასევე უსაფრთხოების და კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრების დასაცავად. პარასკევ დღეს ყველა მოელოდა, რომ ეგვიპტის ქალაქებში საპროტესტო გამოსვლები უფრო ფართო მასშტაბებს მიიღებდა. დილიდან, როცა მეჩეთებში სალოცავად მივიდა ხალხი, დემონსტრაციების დაიწყო. ერთ-ერთ მეჩეთში იყო ვენიდან ეგვიპტეში დაბრუნებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მოჰამედ ელ ბარადაი, რომელმაც ამ დღეებში განაცხადა, რომ თუკი ხალხი ისურვებს, გარდამავალ მთავრობას ჩაუდგების სათავეში. სანამ მთავრობის გადაწყვეტილებით ელ ბარადაის შინაპატიმრობაში მოათავსებდნენ, მან საპროტესტო გამოსვლისას ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ხალხი თვითონ მიხედავს თავს, რომ ეგვიპტელი ხალხი თვითონ შეცვლის თავის ცხოვრებას. ყოფილი დიპლომატის თქმით, ეგვიპტე არ ელის ქვეყნის გარედან დახმარებას, მაგრამ მისი თქმით მოველით, რომ უცხოეთი იმას გააკეთებს, რაზეც ლაპარაკობს, დაიცავს ეგვიპტელების უფლებას, ჰქონდეთ უნივერსალური ფასეულობები, თავისუფლება, ღირსება და სოციალური სამართლიანობა. განაცხადა მოჰამედ ელ ბარადეიმ წარსულში საერთაშორისო ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ხელმძღვანელმა. ელ ბარადეის ჩასვლას მოჰყვა ისიც, რომ ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ გამოსვლებში აქტიური ჩაბმის შესახებ გამოაცხადა. ეს არის ისლამისტური პოლიტიკური ორგანიზაცია მუსლიმთა საძმო, რომელიც თუმცა ბოლო წლებში დიდი პოპულარობით არ სარგებლობს. დღევანდელ პროტესტებს, ასე ვთქვათ, გამორჩეული ლიდერი არ ხავთ. მათი მთავარი მამოძრავებელი ძალა, განათლებული ახალგაზრდები, უმაღლესი სკოლების პროფესორები, ზოგადად ინტელექტუალები არიან. ერთ-ერთი გაერთიანება, რომელიც აქტიურადაა ჩართული მოძრაობაში, სახელწოდებით კიფაია, მემარცხენული ბუნებისაა. მისი სახელწოდებაც ქართულად ნიშნავს კმარას, ისევე როგორც საქართველოში ვარდების რევოლუციად წოდებული მოვლენის ავანგარდი, კარგად გამოხატავს ეგვიპტელების განწყობას არამხოლოდ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის, არამედ მთელი მისი კლანის მიმართ. მუბარაკის მთავრობამ, რომელიც მკაცრი ხელით მართავს ქვეყანას 30 წელიწადია, ამ დღეებში საპროტესტო გამოსვლებს ბრძოლა გამოუცხადა საკომუნიკაციო საშუალებების ჩახშობით. საინტერნეტო კავშირები გაწყდა, მობილური ტელეფონების მუშაობა შეწყვეტილი იყო. არადა ბოლო სამი დღის გამოსვლების ორგანიზატორები წარმატებით იყენებდნენ საინტერნეტო სოციალურ ქსელებს. ამერიკის ხმის კორესპონდენტი კაიროში ჰენრი რიჯველი უწყება, რომ საღამოსთვის არმია გავიდა ქუჩაში წესრიგის დასაცავად. მისი თქმით, პოლიციის მიმართ ხალხს სიმპათია არ აქვს. ის მოქალაქეთა მიმართ სასტიკ მოპყრობაშია შემჩნეული, ხოლო არმიას პატივს სცემენ. მთავრობის მხრივ არმიის ქუჩაში გაყვანა იმას ნიშნავს, ამერიკელი ჟურნალისტი თქმით, რომ ხელისუფლება ძლიერაა შეშინებული მიმდინარე
მოვლენებით.
კაიროდან ჩვენი კოლეგის ნაამბობით დემონსტრანტებმა შეუტიეს არაერთ ადგილას პოლიციას და არმიას. მათ მანქანებს ცეცხლი შეუნთეს. ჯერჯერობით პირადად მას ცნობა დაღუპულების შესახებ არ აქვს. რიჯველმა იხილა დაშავებული ადამიანები, რომლებიც საავადმყოფოებში გადახავდათ. მისი თქმით, ძალიან ძნელია სრული სურათის შექმნა, როგორია ამ წუთამდე მომხდარი შედეგი. გავრცელდა ცნობები, რომ ქუჩაში გამოსულებმა სცადეს ტელევიზიის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობების აღება. ამასთან ცნობილია, რომ გამოსვლები იყო არა მხოლოდ კაიროში, არაერთ სხვა ქალაქსა და პროვინციაში შედგა საპროტესტო დემონსტრაციები და გამოსვლები. ამერიკის შეერთებული შტატების არაბულენოვანი ტელეარხის ალ ჰურას კორესპონდენტმა ტარეკ ალ შამიმ გვიამბო, რომ ის ეგვიპტელებიც კი, რომლებსაც დღემდე ეშინოდათ სისტემასთან დაპირისპირებისა ან საკუთარი თავის სხიფათში ჩაგდებისა, მიხვდნენ, რომ ცვლილების დრო დადგა, რაც მათ საცხოვრებელ პირობებს გაუმჯობესებს. ისინი მიხვდნენ, რომ ამას მხოლოდ პოლიტიკის შეცვლით მიაღწევენ, გვითხრა ალ ჰურას კორესპონდენტმა ალ შამი. საერთაშორისო თანამეგობრობა მოუწოდებს ეგვიპტეს დაიცვას მოქალაქეთა უფლებები და შეწყვიტოს ძალის გამოყენება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი შეშფოთებულია ეგვიპტის ამბებით. კლინტონის თანახმად, ის რაც ახლა ეგვიპტეს სჭირდება, ეს არის რეფორმები. მან ეგვიპტეს შეერთებული შტატების პარტნიორი უწოდა და ურჩია მთავრობას, რომ სამოქალაქო საზოგადოება პარტნიორად და არა მოწინააღმდეგედ
მიიჩნევს.
ბოლოს გეტყვით სულ მოკლედ, რომ ეგვიპტეში 80 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, მათი საშუალო ასაკი 24 წელია. იქ მაღალია უმუშევრობის დონე, 30% უდრის, ძალიან დაბალია შემოსავალი. ეგვიპტეში არეულობამ იმოქმედა ამ ქვეყნის ეკონომიკაზე. კაიროს ბირჟაზე აქციების საერთო მაჩვენებელმა ფასი 10% დაკარგა. ახლა გეტყვით, რომ ამ ტურისტული ქვეყნის ეკონომიკაში ტურიზმზე მოდის 50%.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე. მის ნამბოს დავამატებ, რომ რამდენიმე ავიაკომპანიამ შეწყვიტა რეისების განხორციელება ეგვიპტეში. შეგახსენებთ, რომ კაიროში და სხვა ქალაქებში გამოცხადდა სამხედრო მდგომარეობა, შემოიღეს კომენდანტის საათი მას შემდეგ, რაც პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის მომხდარი შეტაკებების შემდეგ პოლიციამ ვერ შესძლო დემონსტრანტების დაშოშმინება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემა სერთიანოსის შემდეგ უკვე საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრით განვაგრძობთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა გადავდივართ საქართველოს თემატიკაზე. დღეს მნიშვნელოვანი თემა გახლდათ პეტერ სემნების ვიზიტი საქართველოში. 28 იანვარს თბილისში სტუმრა ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები, რომელიც ერთი დღით ადრე შეხვედრებს სოხუმში მართავდა. საუბარი ძირითადად ჰუმანიტარულ ჭრილში მიმდინარეობდა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერებმა ხმარების არაერთ საჭიროებაზე გაამახვილეს ყურადღება, თუმცა სოხუმი ევროკავშირთან ურთიერთობის პერსპექტივას მხოლოდ თბილისის გვერდის სავლით ხედავს. რამდენად რეალისტურია, რომ ევროკავშირმა პირდაპირი კონტაქტი დაამყაროს სოხუმთან? თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის მეთოლყურეები ჯერ ისევ ვერ შედიან რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერები ევროკავშირს დახმარებას თხოვენ ჰუმანიტარული პროფილის გარკვეული პროექტების განხორციელებაში. სოხუმის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრი სერგეი შამბა დახმარების აუცილებლობას განსაკუთრებით ჯანდაცვის მიმართულებით ხედავს. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელთან პეტერ სემნებისთან 27 იანვარს გამართული შეხვედრის შემდეგ სერგეი შამბამ თქვა, რომ ნარკომანიასთან და შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო პროექტების გარდა საუბარი შეეხო ასევე სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციის პერსპექტივებსაც.
ვისაუბრეთ ბევრი სამედიცინო ცენტრის აღდგენის აუცილებლობაზე. მაგალითად, შეგვიძლია დავასახელოთ ქალაქის ავადმყოფო, რომელიც დაიწვა და რომ მის ადგილზე თანამედროვე სამედიცინო ცენტრი უნდა შეიქმნას. ასევე ონკოლოგიურ ავადმყოფოზე ვილაპარაკეთ.
სოხუმი ევროკავშირთან ურთიერთობების პერსპექტივას მხოლოდ იმ შემთხვევაში განიხილავს, თუ კი ეს პროცესი თბილისის გვერდის ავლით წარიმართება. და ამ პრინციპს აფხაზ ჟურნალისტებთან საუბრისას 27 იანვარს სერგეი შამბამაც გაუსვა ხაზი, ხოლო რამდენიმე დღით ადრე ამის შესახებ დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაქსიმ ღვინჯიამაც ილაპარაკა. რამდენად რეალისტურია, რომ ევროკავშირმა თბილისის გვერდის ავლით პირდაპირი კავშირი დაამყაროს სოხუმთან? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ პეტერ სემნების 28 იანვარს მიმართა. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა გვითხრა, რომ ამ საკითხს თავადის ასე არ ჩამოაყალიბებდა, თუმცა კავშირების დამყარებას მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია დავწმუნდეთ, რომ კავშირები კონფლიქტის ხაზების იქითაც აღდგენილი და განვითარებულია. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ვიმუშაოთ აფხაზეთში მცხოვრები ხალხის მენტალიტეტთან და აღქმასთან, რათა მათ უფრო უკეთ გავაცნოთ ევროპა და ევროპული ფასეულობები. და ეს ავტომატურად თავის მხრივ ასევე მეტად სასარგებლო იქნება იმ მეტად რთული კონფლიქტური საკითხების გადასაჭრელად, რომელთა წინაშეც დღეს ჩვენ დგევართ. ვფიქრობ, ეს დაეხმარება, ასე ვთქვათ, შერიგებას, რაც ჩვენ საბოლოოდ გვჭირდება ამ კონფლიქტში.
The kind of reconciliation that we ultimately need in this conflict.
და მაინც რა გზებით აპირებს ევროკავშირი კონტაქტსა და თანამშრომლობას სოხუმთან? ორგანიზაციის საგანგებო წარმომადგენელი ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებს, თუმცა ფაქტია, რომ პეტერ სემნები სოხუმიდან ჩამოტანილი შთაბეჭდილებების გასაზიარებლად 28 იანვარს შეხვედრებს მართავდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. აქვე ვთქვათ, რომ ერთ საათიანი საუბრის შემდეგ კომენტარი არ გაუკეთებია მაგალითად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს. მაგრამ როგორც საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე ამბობს, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დამყარებული ყველანაირი კავშირი შესაბამისობაში უნდა იყოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ მიღებულ სახელმწიფო სტრატეგიასთან და ამ სტრატეგიის სამოქმედო გეგმასთან, რაც ჩართულობისა და დობის აღდგენის პრინციპს ემყარება.
იმედი გვაქვს, რომ სწორედ ეს იქნება მთავარი დასაყრდენი დოკუმენტი და ასევე ამ დოკუმენტის შექმნის დროს გამოყენებული პრინციპები იქნება ის მთავარი მიდგომა, რომელთაც ხელმძღვანელობს როგორც საქართველოს მთავრობა, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის ევროკავშირი. იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მოქმედებთ კოორდინირებულად, რომ როგორც იტყვიან, ერთმა ხელმა იცოდეს, რას აკეთებს მეორე ხელი, რომ ყველა ჩვენი ქმედება იყოს მიმართული რეზულტატზე და რეზულტატი არის კონფლიქტის და ომის შედეგად გახლეჩილი თემების გაერთიანება.
სახელმწიფო სტრატეგია, რაზეც გიორგი ბარამიძე ლაპარაკობს, მიუღებელია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებისთვის, მაგრამ სამაგიეროდ ის მხარდაჭერილია ევროკავშირის დონეზე და შეესაბამება ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ პოლიტიკას. გავიხსენოთ, რომ ევროკავშირი აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების მისამართით მტკიცედ იცავს არაღიარებისა და ჩართულობის პოლიტიკას. 2009 წელს შემუშავებული ეს პრინციპი მიზნად ისახავს საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან ურთიერთობების გზების გამონახვას მათი აღიარების გარეშე. უნდა ვივარაუდოთ, რომ პეტერ სემნები ევროკავშირის სახელით ახლა სწორედ მხარეებისთვის მისაღები გზების გამონახვას ცდილობს. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, არც ისე შორეულ მომავალში, ის ისევ აპირებს სოხუმში ჩასვლას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, ახლა გადავინაცვლებთ თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში. იქ ამ დღეებში თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის სამხედრო ძალების ხელმძღვანელობა რუს სამხედროებთან ერთად ემზადება ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვთვისათვის, რომლის ამოცანა დაგვისტოს ომისას არსებული შეცდომების გამოსწორებას ასახელებენ. დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან შევიტყობთ.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრმა ვალერი ახნოვეცმა ამის შესახებ ადგილობრივი ტელევიზიით გამოსვლისას განაცხადა.
დაგეგმილია მხოლოდ თავდაცვითი სწავლება. ანუ მისი თემატიკაა საფრთხის შემთხვევაში დაცვა იმ ტერიტორიისა, სადაც ამოცანებს ასრულებენ როგორც რუსეთის მეოთხე ბაზა, ასევე სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებული ძალები. წვრთნის მიზანია შეთანხმდეს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის მოქმედება, მათ შორის არიან მეოთხე ბაზა, რესპუბლიკის არმია და სასაზღვრო შინაგან საქმეთა და უშიშროების ნაწილები. ყველამ, ვისაც იარაღი აქვს და მისი გამოყენება იცის, უნდა იმუშაოს და ერთი გეგმით დაიცვას.
რუსული საინფორმაციო სააგენტოების ინფორმაციით, ცხინვალში რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ბაზაზე დამატებით განთავსებული იქნა ოპერატიულ-ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსის ტოჩკა უს დივიზიონი, რომლის მოქმედების არეალიც 120 კილომეტრია. გარდა ამისა, 2010 წლის დეკემბერში რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ცხინვალის სიახლოვეს განლაგებული იქნა სმერჩის რეაქტიული სისტემით შეიარაღებული დივიზიონი, მოქმედების არეალი 70-დან 90 კილომეტრამდე. როგორც სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რუსულ-ოსური ერთობლივი სწავლებები შესაძლოა მხოლოდ თავდაცვითი მიმართულების არ იყოს, რაც საქართველოსთვის საფრთხის შემცველია.
ერთად მიიქნება თქო და მაინც როგორ მოაწყო თავდაცვა, თუმცა ეს არ გამოიცხავს, რომ ისინი აგრეთვე განიხილავენ თავდაცვიდან შეტევაზე გადასვლას სხვადასხვა მიმართულებებით. მათ შორის შეგვიყვეს ასეთი ამოცანა, რომ ოკუპირებული ახალგორის რაიონიდან სათავე როგორ გადააკეთონ თბილისი-გორის შემაერთებელი ცენტრალური გზა.
რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელ საფრთხეებზე საუბარია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ამას წინათ გავრცელებულ განცხადებაში, სადაც ნათქვამია, რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ოპერატიულ-ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსის ტოჩკა უსდას სმერჩის რეაქტიული სისტემით შეიარაღებული საარტილერიო დივიზიონების განლაგება წარმოადგენს პირდაპირ და აშკარა მუქარას საქართველოს მშვიდობიანი მოსახლეობის და ტერიტორიის მიმართ. ამ ქმედებებით რუსეთი აგრძელებს საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიულ პოლიტიკას, რომელიც ქართული სახელმწიფოებრიობის განადგურებისა და მშვიდობიანი ქართული მოსახლეობის მოსპობისკენ არის მიმართული.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარ საუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შუაღამის 24 საათი და 22 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახალი ამბის გამოშვებაშიც გითხარით, რომ გაირკვა საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის თანამდებობაზე გიორგი პერტაიას ვინაობა. იგი მანამდე პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის მოვალეობას ასრულებდა. მის კანდიდატურაზე დღევანდელი შეხვედრისას შეთანხმდნენ პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე. თუმცა ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის ეფექტურობა დიდ ეჭვებს იწვევს ექსპერტთა და პოლიტიკოსთა ერთ ნაწილში. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
დავით ბაქრაძესთან შეხვედრაზე ნიკა გილაურმა ომბუდსმენის პიროვნულ დამსახურებებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მას კარგი ურთიერთობა აქვს კომპანიებთან და საგადასახადო კოდექსის მიღებაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის.
ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მან გააგრძელოს ის მუშაობა, რომელიც მან დაიწყო გასული წლის განმავლობაში. მოგესწრებათ, გასული წელს გიორგი სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობდა, ადრეც მუშაობდა სწორედ ამ მიმართულებით კერძო სექტორთან და ახლო ურთიერთობაში. სწორედ ეს არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი.
ახალი საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, რომელიც ძალაში იანვრიდან შევიდა, ბიზნეს ომბუდსმენის თანამდებობის შემოღებაც განისაზღვრა. საგადასახადო კოდექსის მიხედვით ბიზნეს ომბუდსმენს პრემიერ-მინისტრი წარადგენს და თავადვე ნიშნავს. ომბუდსმენი ანგარიშვალდებულია მთავრობის წინაშე და პარლამენტს წელიწადში ერთხელ ანგარიშს წარუდგენს. სწორედ ინსტიტუციურად ასეთი გადაწყვეტა გახდა საპარლამენტო ოპოზიციის კრიტიკის საფუძველი. ოპოზიცია მიიჩნევს, ის რომ ბიზნეს ომბუდსმენს წარადგენს პრემიერ-მინისტრი, ეს არის ინტერესთა კონფლიქტი. საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრი გურამ ხვაძე მიიჩნევს, რომ ასეთი სქემის ფარგლებში ბიზნეს ომბუდსმენის საქმიანობა და მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი უფრო პიროვნულ თვისებებზე იქნება დამოკიდებული, ვიდრე კანონით განსაზღვრულ მოვალეობებზე.
ასე და ამ დაცვის დროს ბუნებრივია რომ ეს წინააღმდეგობა მას წარმოექმნება იგივე საგადასახადო სამსახურთან, ფინანსთან, მინისტროსთან და შეიძლება ეს იყოს დადგენილი პრემიერ მინისტრთან.
მიჩნევს ოპოზიციონერი დეპუტატი გურამ ჩახვაძე. ბიზნეს სახელისუფლებოზე წოლისგან დაცვა ნამდვილად სჭირდება, განმარტავს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ეკონომისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მერაბ ჯანიაშვილი, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ ამ ტიპის ინსტიტუციური მოწყობის მიხედვით დანიშნულ ომბუდსმენს სჯობდა კერძო საარბიტრაჟო სასამართლო აღედგინათ, რომელიც საქართველოში სულ სამი თვის განმავლობაში არსებობდა.
წარმოუდგენლად მიმაჩნია ის ფაქტი, რომ თქვათ ესეთი ფაქტი მოხდეს, რომ ბიზნეს ომბუდსმენმა დაიცვას ბიზნესმენების ინტერესები მთავრობის საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ მისი დანიშნული ადამიანია და ეწმეპარება ვინმე ისეთი ადამიანი დანიშნოს, რომ ისევ თავის თავს შეეწინააღმდეგოს შემდეგ.
თანამდებობაზე დანიშნიდან ერთ საათში გიორგი პერტაიამ პრესკონფერენცია მოიწვია, სადაც საკუთარ პრიორიტეტებზე ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ ბიზნესს გრძელვადიანი დაგეგმარების საშუალება უნდა მიეცეს და საგადასახადო კოდექსი ორმაგი ინტერპრეტირების საშუალებას არ უნდა იძლეოდეს. გიორგი პერტაიას მოუსმინოთ.
ბიზნეს საშუალება უნდა ქონდეს დაგეგმოს თავისი ბიზნესი მშვიდად და არ ქონდეს ის მოლოდინი, რომ რაღაცა განსაზღვრულად შეიცვლება. აქ საუბარია რა თქმა უნდა ბიზნესმენზე, რომელიც პარტიოსთან იხდის გადასახადს.
გიორგი პერტაია საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ანინო ხარაძემ მოამზადა თბილისის დროით შუაღამის 24 საათი და 26 წუთია. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება იგი რადიოჟურნალ მეათე სტუდიით. თავდაპირველად მოისმინეთ რადიოჟურნალის მოკლე შინაარსი. ქართველი უფლება დამცველები საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებენ პრინციპულად შეაფასონ საქართველოში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები.
საპროცესო შეთანხმება, რა თქმა უნდა, არსებობს ამერიკაშიც და ეს მუშაობს ძალიან ეფექტურად, მაგრამ ჩვენთან საპროცესო შეთანხმება იქცა არა ჭეშმარიტების დადგენის წყაროდ, არამედ ბიუჯეტის შევსების ინსტრუმენტად და ადამიანების გაძარცვის მექანიზმად.
შემდეგ ვისაუბრებთ, თუ რატომ არის გულგრილი კინო საქართველოში სოციალური თემატიკის მიმართ.
თუმცა არაა გამორიცხული დევნილების გამოსახლების კადრები, იმიტომ არ უჩვენეს, რომ მართლაც გულგრილები არიან ამ ადამიანების მიმართ. ყოველ შემთხვევაში, პოსტსაბჭოთა ქართული კინო უყურადღებო რომაა სოციალური თემების მიმართ, ეს ფაქტია.
რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას კი დაასრულებს სიუჟეტი საქართველოს მთიანეთი გაუკაცრიელების საფრთხის წინაშე.
2002 წლის აღწერის მიხედვით მუცოში 59 ადამიანი ცხოვრობდა. ახლა კი, როგორც მუცოს მკვიდრი პოეტი გელა დაიაური ამბობს, უმძიმესი საყოფაცხოვრებო პირობების გამო სოფელში სამი ოჯახიღაა შემორჩენილი.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ორედ თვის წინ რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინაში სტუმრად იმყოფებოდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოს მალე კიდევ უფრო დამოუკიდებელი და ობიექტური სასამართლოს სისტემა ექნებაო. თუმცა ასეთ ოპტიმისტურ პროგნოზებს არ იზიარებენ ქართველი უფლებადამცველები, რომლებსაც საკუთარი არგუმენტები აქვთ იმის დასამტკიცებლად, რომ საქართველოში არ არის გარანტირებული სამართლიანი სასამართლოს უფლება და ვითარება ამხრივ დღითიდღე უარესდება. არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის საქართველოში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებს იძიებს. წინასწარი დაკავების პროცესიდან დაწყებული და სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებების შექმნილი მდგომარეობით დამთავრებული. როგორც ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძე ამბობს, თითოეულ ამ ეტაპზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის კუთხით საქართველოში მდგომარეობა ბოლო წლის განმავლობაში კიდევ უფრო გაუარესდა. ამის დასტურად ყოფილ პოლიტპატიმარ ქალს საილუსტრაციოდ სამი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის, Human Rights Watch-ის და Penal Reform International-ის გამოკვლევა მოჰყავს.
100,000 მოსახლეზე აზერბაიჯანში არის 201 პატიმარი. სომხეთში ეს გააკეთეს, ეს კვლევა ჩაატარეს სამ სერიოზულმა ორგანიზაციამ, Amnesty International-მა, Human Rights Watch-მა და არის ესეთი ორგანიზაცია Penal Reform International. ჩაატარეს კვლევა და თქვეს, რომ 100,000 კაცზე სომხეთში არის 102 პატიმარი, აზერბაიჯანში 201 პატიმარი და საქართველოში 500-ზე მეტი პატიმარი. რომელთა რიცხვი ყოველთვიურად 400-ით იზრდება. ანუ ეს არის ფაქტიურად ანომალია, რომელიც ხდება ამ ქვეყანაში და ჩვენ ვართ ფაქტიურად მეოთხე ადგილზე პატიმართა რაოდენობით ამერიკის, ჩინეთის, რუსეთის შემდეგ. ესეთი ქვეყნების შემდეგ და ბუნებრივია ესეთი სახით ამ საკითხების ასახვა მოხსენებებში ძალიან სამწუხაროდ არ ხდება.
საქართველოში პატიმართა რაოდენობის კატასტროფულ მატებას უფლება დამცველები რამდენიმე მიზეზით ხსნიან. პირველია ხელისუფლების მიერ გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ტოლერანტობა, ადვოკატის ინსტიტუტის დასუსტება და სასამართლო ხელისუფლების დამოკიდებულება აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, რომელიც საქართველოში ცნობილია როგორც რეზონანსული სისხლის სამართლის საქმეებში ეჭვმიტ დანელების დამცველი, ყურადღებას ამახვილებს ქართული მართლმსაჯულების კიდევ ერთ სამწუხარო სტატისტიკაზე.
14-15,000 განხილული საქმიდან სულ არის 4-5 გამამართლებელი განაჩენი, რაც ნიშნავს, რომ სწორედ 1001-ც კი არ გამოდის ფაქტიურად აი გამართლებულთა რაოდენობა. ერთ მიტყვი კიდე აი ჩვენ აქ ვილაპარაკეთ, რომ თითქოს დასავლური ისინი გადმოაქვს და აი ეს არის ფასადურად და აი ორი მაგალითი მინდა გითხრათ. ერთი თითქოს შემოიღეს სახალხო ეს ნაფიცი მსაჯულები და ეს დიდი პიარი შემოვიდა, სინამდვილეში გაუვარეს და ადვოკატთა პოზიცია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ახალ კოდექსით მათ აღარ აქვთ უფლება ამოღების შესახებ შუამდგომლობის დაყენებს.
ადვოკატ ნიკოლაიშვილის ხედულობაში აქვს ის ფაქტი, რომ გასული წლის ოქტომბრამდე მოქმედი საპროცესო კოდექსით ადვოკატს უფლება ჰქონდა დაეყენებინა შუამდგომლობა და მოსამართლისათვის მიემართა თხოვნით ამოეღო ვიდეო თვალის ან სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი. ახალი კოდექსით კი ადვოკატს ეს უფლება ჩამოერთვა. გელა ნიკოლაიშვილის თქმით, რომელიც ამასწინათ დარბეული და შემდგომ 400-400 ლარი დაჯარიმებული მოშიმშილე სამხედრო ვეტერანების უფლებებს იცავდა, მოსამართლემ საერთოდ არ მიიჩნია საჭირო მტკიცებულება ჩაეთვალა და საქმისათვის დაერთო დაცვის მხარის მიერ მიწოდებული ვიდეო კადრები, სადაც ნათლად ჩანდა პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებული გამოყენება. ახალი კანონმდებლობით ასევე აიგრძალა აუდიო ჩანაწერების გაკეთება სასამართლოს ხდომათა დარბაში, რაც ნებადართული იყო წინა ხელისუფლების დროს.
Ფსეთ სასამართლოში ხადარკოვსკის პროცესი პირდაპირ გადმოსეს ხადარკოვსკის სიტყვა, თუნდაც თვითონ რადიო თავისუფლებამ პირდაპირ ეთერში. ამაზე აღარა ელაპარაკი. ჩანაწერის განხორციელებას როდესაც კრძალავენ, ამერიკაშიც გვეუბნებიან აკრძალულია, სამაგეროთ იქ ადვოკატს იმავე დღეს სასამართლო აძლევს თავისივე ჩანაწერ, იმას რა ქვია, აუდიო ჩანაწერს და იქ უკვე ადვოკატი დაცულია, რომ ოქმები გაყალბდეს. აქ ლაპარაკი არ არის, რომ გარეთ გამოხვიდე და ის გააპიარო და საზოგადოებას მოსმენენ. წმინდა პროფესიული თვალსაზრისით, რომ შენ ის მაინც რაც სასამართლოზე მოხდა, დაამტკიცო, რომ მოხდა ესე და არა ისე. და ჩვენ შემთხვევაში ამის საშუალება არ აქვს ადვოკატს. ასე რომ ხელფეხშეკრული ადვოკატი ყველაფრის უფლებით აღჭურვილ პროკურატურასთან ახლა წარმოიდგინეთ როგორ არის და როდესაც ფსაჯი ამ შემთხვევაში ამ შეჯიბრში არის უკვე აშკარად სამხარეს მიკერძოებული.
უფლებად დამცველი ნანა კაკაბაძე ორმაგ მიდგომაში ადანაშაულებს ზოგიერთ დასავლურ სახელმწიფოს, რომლებიც მკაცრად რეაგირებენ რუსეთში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში ადამიანის უფლებების დარღვევებზე და თვალს ხუჭავენ ან და ზერელედ ეხმაურებიან საქართველოში შექმნილ საგანგაშო ვითარებას, როდესაც ადამიანის წინაშე ბრამდებლის როლში ერთად გამოდიან შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, სასამართლოს და ანგაჟირებული მედიაც, რომელიც ნანა კაკაბაძეს თქმით დაკავების დღიდანვე არღვევს უდანაშაულობის პრეზუმციას.
სწორედ ის, რომ ადამიანები მანამ სანამ ჯერ კიდევ სასამართლოს არ უთქვია ეს ადამიანები არიან თუ არა დამნაშავენი, ჟურნალისტები მათ მონათლავენ ბანდიტებად, კრიმინალებად, გადატრიალების მომწყობებად, ჯაშუშებად და ასე შემდეგ. გამამართლებელი განაჩენი ისევე როგორც ყველაფერი დანარჩენი არის პიარის შედეგი ჩვენ ქვეყანაში, აი პიარზე დგას ესეც. უფლება და თუ ჩვენ ავიღებთ პროცენტულ რაოდენობას, რამდენი ადამიანის გათავისუფლება ხდება დღეს, ეს არის 0.0203% გამამართლებელი განაჩენების. აქედან გამომდინარე ყველაფერი ანა თქვამი ამ პროცენტებით და კიდევ ვიმეორებ, სწორედ ხელისუფლება ამასაც ეფექტურად ახერხებს, ისეთი ადამიანების გათავისუფლებას, რომელიც შესაძლებელია მართლაც 1001-ია, მაგრამ ისეთი გაპიარება ხდება, რომ ამას მერე მუდმივად ატრიალებენ თუნდაც ჟურნალისტები და სვავენ ასეთ კითხვებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის იწყებს საქმიანობის გააქტიურებას იმისათვის, რათა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და სხვადასხვა ინსტიტუტებს უფრო მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებულ რეალურ პრობლემებზე, რასაც ნანა კაკაბაძის თქმით, გარკვეული საერთაშორისო კონიუნქტურის გამო ჯერ კიდევ თვალს ხუჭავენ ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ მოს თავისუფლებას, გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გაცემას განვაგზობთ დევნილთა პრობლემებზე საუბრით. ამ კვირაში რადიო თავისუფლება დიდ ადგილს უთმობა დევნილთა გამოსახლების პროცესს. ამ დროს ინტერნეტით გავრცელდა კადრები, რომელიც თავისი დრამატიზმით მხატვრულ კინოს მოგაგონებდა. დევნილების თემა დიდი ხანია დამკვიდრდა მსოფლიო კინემატოგრაფში, თუმცა ქართული კინო სოციალური თემატიკის მიმართ კვლავაც გულგრილია. გიორგი გვახარია ცდილობს ახსნას ამ გულგრილობის მიზეზი.
Am kuirashi mas shemdeg rats internetit gavtselda studia GNS-isa da Nanalejavas Morigi kuiris reportaji, socialur kselebshi isev gaakritikes kartuli telearkhebi devnilebis gamosakhlebis mimart gulgrelobis gamo. Shegakhsenebt rom kuiris reportaji potskhoe tserši dasakhlebul devnilta chkhovrebis gausazlis pirobebze guyambobda. Natsionalurma telearkhebma faktobrivat gverdi auares am temas. Sazogadoebis erti natsili amas televiziebze datsesebuli tsenzurit da tvit tsenzurit khsnis. Tumtsa ara გამორიც ხული დევნილების გამოსახლების კადრები იმიტომ არ უჩვენეს რომ მართლაც გულგრილები არიან ამ ადამიანების მიმართ. ყოველ შემთხვევაში პოსტსაბჭოთა ქართული კინო უყურადღებოა სოციალური თემების მიმართ ეს ფაქტია. კინემატოგრაფისტებს ნარკომანი აინტერესებთ, ოვი აინტერესებთ. იღებენ ტრილერებს, მაგრამ დევნილების თემაზე ლევან ზაქარიაშვილის თბილისი თბილისისა და გიორგი ოვაშვილის გაღმანაპირის გარდა კარგი მხატვრული ფილმი არ გადაღებულა. ჩვენთან საუბარში კინომცოდნე თეო ხატეაშვილმა ესახსნა ერთგვარი კომპლექსით, რომელიც ქართულ კინემატოგრაფისტებს გაუჩნდათ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ. ერთგვარი შიშით მაყურებელს საბჭოთა კავშირის ნოსტალგია არ გაუჩნდეს.
Хорошо, раза социальную тематику сильно вообще ძალიან კეთრად დაფიქსირებული პრინციპში პოლიტიკური რაღაცა იდეებს ატარებ. Да, амас დღემდე ძალიან გაურბიან ქართველი რეჟისორები, იმიტომ რომ ну матешиният რო არ მიაგეროს ვიღაც ამას იგივე თუნდაც ностальгия, ან კომუნისტობა, მემარცხენეობა, რომელიც დღეს ჩვენთვის არის პრინციპში სამანძღავრო.
Თუმცა სავარაუდოდ ამას სხვა მიზეზიც აქვს. მიუხედავად იტალიური ნეორეალიზმის გავლენისა, გაგახსენებთ რომ სწორედ სოციალური სიდუხჭირე ომის მერე უსახკარო დარჩენილი ადამიანები იყო იტალიური ნეორეალიზმის მთავარი თემა, ქართული კინო ყოველთვის უპირატესობას ანიჭებდა ეზოპეს ენას, რეალური სინამდვილისგან ასე ვთქვათ განტვირთულ გამოსახულებას, მარადიულ თემებს. ქართველი რეჟისორების უმრავლესობისთვის კინო უფრო თვითგამოხატვის საკუთარი თავის წარმოდგენის საშუალება იყო, ვიდრე სინამდვილისადმი დამოკიდებულების გამომხატველი. ამაზე ჯერ კიდევ 80-იანი წლების დასაწყისში საუბრობდნენ კრიტიკოსები. თუმცა ტენდენცია საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც გაგრძელდა. ქართული კინოკამერის მიღმა დარჩა სოციალურად მოუწყობელი სამყარო. და ეს ტენდენცია ალბათ კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. საეჭოა დღევანდელ საქართველოში რეჟისორებმა იშოვონ ფული თუნდაც დევნილების შესახებ ფილმის გადასაღებად. ქართულ კულტურაში დამკვიდრებულია ტენდენცია, ხელოვნებამ უფრო მეტად დადებითი ემოციები უნდა გამოხატოს. ასეთ სივრცეში კი სოციალურ კინოს ადგილი ისევ არ არსებობს. თუმცა ერთი გამონაკლისი მაინც გვაქვს. ახლახანს რუსუდან ჭყონიამ დაასრულა გადაღება ფილმისა გაიღიმეთ, რომელიც სწორედ დევნილების, უბრალოდ დევნილი ქალების ცხოვრებას ეხება. რუსუდანს რადიო თავისუფლება ჯერ კიდევ მაშინ ესაუბრა, როცა ფილმის გადასაღებად თანხას ეძებდა.
მე ვეცლი რომ ფემინისტური არ არის, იმიტომ რომ აი ზოგადად ადამიანურია. მიუხედავად იმისა, რომ სულ ქალებზეა, ის თემები, რას ვფიქრობ და რა თემისადმიც არის მიძღვნილი ეს ფილმი, არის ვფიქრობ მამაკაცებისთვისაც ისეთივე მტკივნეული და ისეთივე უნივერსალური, როგორც ქალებისთვის. ეს არის მრავალშვილიანი დედების სილამაზის კონკურსი. ჟანრი არის ტრაგიკომედია. ერთი პერსონაჟი არის ლტოლვილი, მეორე პერსონაჟი არის სთი პარლამენტარის ცოლი. მესამე, ну, абсолютно განსხვავებული ქალები არის აზერბაიჯანელი ქალი მრავალშვილიანი. 10 მთავარი გმირია, ყველას აქვს თავისი ისტორია, თავისი ხაზი.
როგორც გამოირკვა, ამ ფილმის დამფინანსებელი ეროვნული კინოცენტრის გარდა ფრანგული მხარეა. გამოდის, რომ ისევ დასავლური ფულითაა შესაძლებელი სიმართლის ასახვა ქართულ კინოში. თუმცა ამისათვის კინემატოგრაფისტების ნებაც საჭიროა, რა თქმა უნდა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია და გრძელდება საქართველოს მთიანეთის გაუკაცრიელების პრობლემაზე საუბრით. ამ ხრი ყველაზე სავალალო მდგომარეობა ხევსურეთშია, რომლის უკიდურესად შემცრებული მოსახლეობა ფაქტობრივად მოწყვეტილია დანარჩენ სამყაროს. ჩიმშერ რეხიაშვილს მოუსმინეთ.
არხოტის ხეობა ხევსურეთის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ძველად პირიქითა ხევსურეთის ამ ხეობის მოსახლეობა გაერთიანებული იყო არხოტის თემში, რომელიც სამი სოფლისგან შედგებოდა.
არხოტო,
არხოტის ხეობის სოფლებიდან ახიელი და ამღა დღემდე არსებობს. სოფელი ჭიმღა კი სრულად გაუკაცრიელდა. დიდად განსხვავებული ვითარება არც მუცო არდოტის ხეობაშია. 2002 წლის აღწერის მიხედვით მუცოში 59 ადამიანი ცხოვრობდა. ახლა კი როგორც მუცოს მკვიდრი პოეტი გელა დაიაური ამბობს, უმძიმესი საყოფაცხოვრებო პირობების გამო სოფელში სამი ოჯახიღაა შემორჩენილი.
არ არის სატელეფონო კავშირი. ზამთარში 7 თვე იკეტება გზას საერთოდ ხდება ეს კუთხე საქართველოს 7 თვე მარტო ერთ-ერთი არის წეში ეცხებს.
მუცოდა პირიქითა ხევსურეთის სხვა სოფლები დუშეთის რაიონის შემადგენლობაში შედის. ხევსურეთიდანაა რაიონის ტურიზმის სამსახურის უფროსი ზურაბ ჭინჭარაული.
პირიქითა ხევსურეთში დაახლოებით 9000 სოფელია და ამ 9000 სოფელში 30-მდე ოჯახი რჩება. ეგ იმიტომ რომ არ არის არანაირი ცხოვრების პირობები, არ არის არანაირი ინფრასტრუქტურა, დანგრეულია თუნდაც ის კოშკები, არ არის ტელეფონი, არ არის გზა, მოწყვეტილია სკოლა, არის თუმცა ის სკოლაც ის არ არის, მასწავლებლები ბევრი და ასე შემდეგ. ეს პრობლემები ყველგან არის რა, ამ ხევსურეთის მთლიან ტერიტორიაზე.
ზურაბ ჭინჭარაულის თქმით, ის ფაქტი, რომ ხევსურები, ფშაველები, მთიულები და გუდამაყრელები მშობლიურ კუთხეს დღესაც ტოვებენ, მხოლოდ სოციალური და ეკონომიკური სახის პრობლემებს რო დიქმნის. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ რუსეთთან 700 კილომეტრიანი საზღვრის დიდი ნაწილი საქართველოს მხრიდან მოსახლეობის გარეშეა დარჩენილი, რაც საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების თვალსაზრისით შეშფოთების საფუძველს იძლევა.
დაუცველი და უმოსახლეო ტერიტორიის დაცვარი წარმოუდგენელი. ეს მოსახლეობა არის ბუნებრივი მესაზღვრე, დემოგრაფიული თუ იქნება სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით მთის მოსახლეობის დეპოპულიზაცია მთის იწვევს ერთის მხრივ საფრთხეების გაჩენას, ისეთ როგორიც არის მაგალითად დაცვის შეუძლებლობა, მეორე ის, რომ სხვებს უჩნდებათ ბუნებრივი სურვილი ამ ტერიტორიების დაკავებისა, რაც ხდება კიდევ.
მამუკა არეშიძის თქმით, ვითარების შესაძლებლად მთავრობისა და ზოგადად ხელისუფლების მასშტაბური ძალისხმევაა საჭირო. ამ მოსაზრებას იზიარებს კავკასიის მთიანეთის მდგრადი განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი კობა არაბული, რომლის თქმითაც წლების განმავლობაში წარმოებული არასწორი პოლიტიკის გამო ზედაპირული მეთოდებითა და მიდგომით მთას არაფერი ეშველება.
პროპაგანდით და ლოზუნგებით იქ არავინ არ დაბრუნდება, თავისთავად ცხადია, სახელმწიფომ უნდა შეცვალოს დამოკიდებულება მთლიანად მთასთან მიმართებაში, მიტომ ეს მთა ჩვენი ქვეყნისათვის ეს არ არის რომელიმე მწვერვალი ან რომელიღაც ერთი ხეობა. მთიანის კატეგორიას განეკუთვნება ქვეყნის ტერიტორიის 2/3, რაც მოსახლეობის 6-7% არ არის დარჩენილი. წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ დისბალანსი როგორ არის. ამიტომ საჭიროა განსაკუთრებული და განსხვავებული საკანონმდებლო ბაზას სწორედ კანონის მიერ მიდგომა და სახელმწიფო პოლიტიკის შეცვლა.
საკანონმდებლო ბაზის ცვლილებაში კობა არაბული მთიანი რეგიონების სპეციფიკის გათვალისწინებით სხვადასხვა სახის შეღავათების დაწესებას გულისხმობს, რაც მისივე თქმით უნდა გამოიხატებოდეს განსხვავებულ პენსიებში, ხელფასებში, სხვადასხვა სახის დანამატებსა და განსხვავებულ საგადასახადო ტარიფებში. თუმცა როგორც საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და მაღალმთიანი რეგიონების კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ბალავაძე ამბობს, უახლოეს მომავალში არ იგეგმება რამე სახის მასშტაბური საკანონმდებლო ცვლილებები. მისი თქმით, მთავარი აქცენტი ცალკეულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გაკეთდება.
კონკრეტული ცვლილებები საკანონმდებლო არ იგეგმება და არ არის რა ახალი კანონი მიიღოთ. უფრო მიდგომა არის, ორი მიდგომა არსებობს საერთოდ ზოგადად ცოტლეში, ერთი არის არსებობს სპეციალური კანონი და მეორე არის დარგობრივი კანონებში გათვალისწინებული ან სახელმწიფო პროგრამებში. მაგალითად, სახელმწიფო პროგრამებში გათვალისწინება რას ნიშნავს? რაც იყო კომპლექსის პროექტი, რაც იყო კობულეთის პროექტი, რაც ხელისუფლება განახორციელა, ამისაც კონკრეტული მიზნობრივი თავრობის პროგრამებით იყო განხორციელებული. ანუ სამომო ჯამში მსოფლიო პრაქტიკამაც ანახარო ჯობია კონკრეტული სამთავრობო პროგრამების მეშვეობით განხორციელდეს. რაც შეეხება იმას, რომ ამ სოციალური დახმარება ეს არ არის მთავარი ფაქტორი იმისი, რომ მაღალმთიანი რეგიონი დაიცლება თუ არ დაიცლება. ან და ის სხვა საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესება და კონკრეტული ფუნქციის შეძენა.
მაინც რა ინფრასტრუქტურულ პროექტებსა და ფუნქციის შეძენაზეა ლაპარაკი? საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს წარმომადგენელი პეტრე კანკავა გამოსავალს ტურიზმის კომპლექსურ განვითარებაში ხედავს.
ტურიზმი არის ის საშუალება, რომ მუდმივად ეს რეგიონი არ იყოს დოტაციაზე სახელმწიფოს. ხო, ჩვენ გაგვადგენთ ძეგლებს, მაგრამ იქ აუცილებელი ადამიანმა იცხოვროს. თუ ყოველდღიურად არ მოუვარა იქ აურობას, თუ არ ქონდა შემოსავლის წყარო, რომელიც არის რეალურად ტურიზმის სახით შემოსული, მაშინ ის რეგიონი ვერ განვითარდება. კონკრეტულად ამ ადგილს აქვს საშუალება და უნარი იმისი, რომ იყოს არასდროს თავის კმაყოფაზე შემოსული, თან არამედ საკმაოდ დიდრად იცხოვრონ.
Петре Канкавас თქმით, საქართველოს მთავრობა ეძებს დონორ ორგანიზაციებს ხევსურეთში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ინფრასტრუქტურის აღსადგენად. სამშენებლო კომპანია Arsma კი უკვე შეიმუშავა მუცოს რეაბილიტაციის პროექტი, რომლის განხორციელებაზე დიდი მეტსამყარებენ ხევსურები, მათ შორის დუშეთის ტურიზმის სამსახურის უფროსი ზურაბ ჭინჭარაული და საკრებულოს წევრი პოეტი გელა დაიაური, რომელსაც მუცოს რეაბილიტაციის პერსპექტივამ ლექსიც კი ათქმევინა.
სადღაც ლამპიონთა ღაღანია, სადღაც ვაჭრობა გაგანია, სადღაც ცეკვა და არღანია, ვიღაც მდიდრდება და წუწკობს, აკი აღარც თორღვა ძაგანია, აღარც ფარშუბების ჭახანია, შველეს ელოდება რახანია, ბეჭებ გაბზარული მუცო.
ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება გაცემას პრაღიდან თქვენთვის კობალი კლიკაძე უძღვებული. მე საუკეთესო სურვილებით და მშვიდობებით და აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ხვალ დილით თბილისის როით 9 საათზე პირდაპირ ეთერში. კარგებ ძანდებოდეთ, საინტერესო და ნაყოფიერ უქმე დღეებს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.